Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт күткен жақсылығым. Сен жыладың, сезімің жасып ағып, кіп кішкентай балаңды қасың алып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соқ қалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, мен бірақ селт етпедім. Білем сені тағдырдың ерк еткенін, білем сені өр көңіл жомарт едің. Енді бүгін қалай бұл керк еткенің? Жа жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрік пе, орамал ма? Бөрік болса ауыз тіс басқа кейге, көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге. Көз жасыңды көрсетпе, сұраным. Әй жігіт, сен маған ұнамадың. Жас нәресте көруге түйістемес әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым күйіреп құлағанын. Ерлік пенен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бірақ адым. Көз жасыңды көрсетпе, сұраным. Көтер кәне басыңды, қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе бар ай бұның? Көтер кәне басыңды, күніңді босқа өткізіп пең. Тағдырың неге сұрайтты сараң? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейт деп, асауды мінілмейт деп, ақ көйлек кірлемейт деп, қарешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейт деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан, арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, бейікті ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп. Тоқырау білмес айбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы. Бетіне жиған ұятты әйтсе де, кейде ол кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте осы баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар. Жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, жанын сап қорғайтындар бар. Қиналып бекер алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске. Өзіңе қайт, ғаламда мынау жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп бет, өз сорын өзі жеңбесе. Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше.